Lammiileen Itoophiyaa jimaata darbee poolisii Keeniyaatiin qabaman kaleessa mana murtiitti dhiyaatanii murtiin irratti darbee jira. Godaantonni kun lakkoofsi isaanii 137 yoo ta'u kaleessa adabbi doolaara 300 yookaan hidhaan ji'a 6 isaan irratti murtaa'eera. Poolisiin Keeniyaas lammiilee Itoophiyaa kana seeraan ala gara biyyaatti fiduun namoota shakkaman lameen Dajanee Caafaaf Caakkoo Jiiloo to'annaa jala oolchee waa isaanii qorataa jira. Embasiin Itoophiyaa Naayiroobii jiru dhimma kana gaafatamee to'annaa jala ooluu lammiilee Itoophiyaa kana quba akka hin qabaanne ibsee jira. Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaasee kunoo.
Karaa mooyyaaleen gara keenyaatti seeraan ala seenan kan jedhaman lammiileen Itoophiyaa 137 jimaata darbe ture poolisiin Keeniyaa Naayiroobii naannoo bakka Kaayolee jedhamutti to'annoo jala kan isaan oolche. Ergi gaafasiitii to'annoo jala turanii kaleessa waaree booda mana murtiitti dhiyaatanii murteen isaan irratti darbeera. Murtee kanaanis tokkoon tokkoon isaanii adabbii qarshii doolaara 300 yookaan immoo hidhaa 6 adabamanii jiru. Galmeen isaaniis kaleessa waaree booda Naayiroobii mana murtii makarraatti kan ilaalame yoo ta'u hundumti isaanii balleessaa kan amanuu isaanii manni murtii makarraa himee jira. Poolisiin Keeniyaa akka gaazexaa Keeniyaa The Standard jedhamuuf himatti lammiileen Itoophiyaa qabaman kun gurmuutiin hiramanii gara Afrikaa kibbaatti ergamuuf akka ture beekseera. Gochaa godaantota kana seeraan ala gara keenyaatti fiduun walqabate poolisiin biyyattii lammiilee Keeniyaa lama to'annoo jala oolcheera. Lamaan keessaa tokko moggaasa maqaa Itoophiyaa kan qabu yoo ta'u eenyummaa namoota kanaas poolisiin gadi fageenyaan qorachaati jira. Namootni lameen kunis Dajanee Caafaa fi Caakkoo Jiloo jedhamu. Himannaan isaan irrattis baname kan jiru yoo ta'u sadaasa gaafa bultii 13 bara 2017 mana murtiitti dhiyaatanii waa'een isaanii ni ilaalama. Haala namoota to'annoo poolisii Keeniyaa jala jiran kanaa baruudhaafis waajjira poolisii Kaayolee, waajjira qorannoo yakkaa Kiyaambuu jiruu fi akkasumas waajjira qorannoo yakkaa Naayiroobii irraa odeeffachuuf yaallus nama nuuf himu argachuu hin dandeenye. Dhimmi kunis kan isa ilaallatu kadhibiin imbaasii Itoophiyaa Naayiroobii jiru yoo ta'u qonsilichatti itti gaafatamaa dhimma diyaaspooraa kan ta'an obbo Andaarguu Barihee waa'ee dhamuu lammiilee Itoophiyaa kana quba qabduu jennee gaafannee turre.
ባለፈው 40 ሰዎች ነበሩ ካዮሌ ፖሊስ ስቴሽን ከዛ እሱን ወደ አግሬት እንዲመለሱ አድርገናል
የሮ ደርቤ ነሞታ አብርተመቱ ቡፈተ ፖሊሲ ካዮሌ ትሬ ሳን አከከረብያት ዴቢያን ታዝነራ ወንቲ አኔ አመሲ እንጀሩ ጋሩ ነሞታ ዲበተኮ ሶዶማ ቃውማኒ ማነ ሙርቴ ያተን ናት ጀቱ ኩኒ አከኮት ወንተን ቤኩ እንጀሩ ዋን አማ ኑን ጀቱ ካና ቁልቁሌሱ ቃብና
Akka obbo Andaarguutti lammiileen Itoophiyaa 40 gara biyyaatti deebifaman kan ji'a lamaan dura seeraan ala Keeniyaa keessa seenuu isaaniitiif to'annoo poolisii jala oolaniidha. Yeroo sanattis jaarmayaan godaantota gargaaru IOM lammiilee Itoophiyaa sana akka nageenyaan gara biyyaatti deebi'aniif tun seeraan jedhan.